Barcuma poliin teessan nagaa jechaa nagaa san fuunwarra kenna.
Biyyoo afaan Oromoo naa ilsaa irraa caqasuu hojjetanii taa'umsa caqasuu hojjetan tun qophii eebila 18-19 waan armaan duratti hojjenna akka tokko irra isaanii deebinee isaanitti himna yoo akkam xiqqaa harka keessan sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Dhukkub qorsiin qabne lafa dhufe cubbullee dhiqadha. Dhugeeyyoota fayyaatiif warra amantii takkan jedheef nama goggorsuu jira. Biyyoo afaan Oromoo naa ilsaa irraa caqasuu hojjetanii taa'umsa caqasuu hojjetan tun qophii eebila 17-18 barkuma 2020 waan armaan duratti hojjenna akka tokko irra isaanii deebinee isaanitti himna.
Oduu asaan fanna.
Sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waaltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiiven Weeree Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Daandiin xiyyaaraa balalii Itoophiyaa doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabra Maariyaam kibxata darbetu ta'uu ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. Kampanii isaanii rakkoo maallaqaa kana mala ittiin galii argamu kabirootti fayyadamuudhaan furuuf yaalaa jira jedhan.
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yeroo ammaa kaargoo yookaan meeshaa deddeebisuu irratti fuulleffannee jirra. Hojiin daldala kaargoo haala gaarii irra jira. Sababiin isaas meeshaaleen wal'aansa fayyaa hatattamaa guutummaa biyya lafaaf bahama dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti barbaachisaadha. Xiyyaarota keenya imaltoota hanga tokkollee meeshaa deddeebisuuf itti fayyadamuuf yaalaa jirra jedhan. Kampanichi balalii guyyuuf baasii baasaa ture qusachuudhaan xiyyaarota warra moofaa haaraadhaan bakka buusuuf booyingii waliin marii geggeessullee rarraasee jira. Xiinxaltoonni industirii balalii xiyyaaraa akka jedhanitti daandiiwwan balalii Afrikaa hanga tokko innaa rakkisaa kana keessa hojii dhaabuu malu. Xiinxalaa gameessi kan dhaabbata galmee daandii balalii Joon Giraant raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daandiin balalii xiyyaaraa Itoophiyaa kan biyyoota Afrikaa biroorraa haala wayyaawaa irra jira jedhan.
The management team have done a better job. They have a more diverse network.
Gareen bulchiinsa isaanii hojii gaarii hojjetaniiru. Caasaa quunnamtee adda addaa qabu. Xayyaarota jabanaatti fayyadamu. Awurooppaa qabee hanga Afrikaa kibbaatti waaltaa wal agarsiisu Finfinnee keessaa qabu. Afrikaa dhiyaa hanga Eeshiyaaf giddugaleessa bahaatti wal quunnamsiisu. Afrikaa kibbaa qabee hanga Yuunaayitid Isteetsitti deemu. Daandiiwwan balalii Afrikaa mara keessaa sadarkaa duraarra jiru jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaru biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjenne jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tedros akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa. Waggaa darbe doolaara biliyoona 400 biliyoona 50 biliyoona 400 biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baafsa jechuun qeeqan. Qeqton akka jedhanitti weerara Wuhan keessa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tedros qeeqa Trump dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tedros akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tedros itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan. Gurraacha ta'uu kootti, neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti. Doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wilsonitti daayireektara dhimmootii Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deeli akka jedhanitti WHO laajisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokko jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp seeratumtoonni kaadhimamaa isaan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf koongirasii waamuuf dhaadatan. Tiraamp akka jedhanitti keeyyata heera Yuunaayitid Isteetsi irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu pirezidaantiin sanatii yookaan koongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennuu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannettin filaa jedhan Tiraamp.
Yoo afaan Oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtanitan waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna.
Miseensota waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Harka wal qabnutu hafe malee walitti dhiyaatanii deemuu hin naaf walumaan deemaa jiran walirraa fageenii haa deemu harka keenya yeroo kana yaadi kanu saanitaayizarii kanallee adiiban alkoolii kana adiiban keessattuu wal geenyee iddoo keenyatti. Walirraa fagaannee haa ta'e harka keenya haa dhiqannu ajaa fi afaan otoo qulqulloo tu'uun qabnu leeffanneeti kan tu'uu qabnu yoo rakkinnilleeti qabnu of dagachuun qabnu dhukkubni kun akka salphaatti darbas akka salphaatti ofirraa ittisuu dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabnu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siistar Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka dhiqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitti walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'u qodaasa ta'u wanta tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kun dogoggora akka ta'e maaliifii wanti kun eenyurraa inni akka nidaa fudhatee beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaanii wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun akka wal qabuudhaanii wanti daddarbaa dhugatti ta'ee fi utuu dhiisanii illaa namoonni garuu baay'ee siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalachii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'ama. to virus in kunira mulachu dadu tutukura kusachun pakanam ne tibayet iddo gabayas iddo manta dakura kusachun dilkamataye sandem neyotemo sagenya kenya letri lamana tafagachura nagasani itikantawra tafagachuran overrai tizu indendenya yero kusanu okarewan tipendus harka kenya softidan marovidan yotau batemo sikile kenya gabanne kufau barwachizata Overrides, it is soon. Lamming Kenya, Ivekanara, Akati from Gochutu Garida, Kesumatu Eram Magana, Uman Kenya, Barusa Kendamajurukana, Bakavayati Tabutujra, Mulira Pagate Taurus, Gajibaratis, Adelpha Magadam Taurus, Itokavayotakus, Agatam Pagatukanu, Atam Pagane Taura, Akumaparatamet, Akumakalesa Tisajira, Kurimodi Kanar Nusatila.
Ojin hubannu hawaasa cimsu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan magaalattii keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakatta'insa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Misgaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
IMF dhaabamaallaqa addunyaatti biyyi 19 akka jaree jijaa foolii vaayirasii koronaatiin ofirraa to'atu yookaan ammoo ofirraa itti farqabaatu malqarqaarsaa dha'uufii jira. 19 tunin warra vaayirasiin koronaatti jabaati. Horii kanaan humna jabeeffatan balaatti dhufullee ofirraa itti fachuufa danda'anii jedha IMF. Eric Lecomte dhaaba amantii Ameerikaa kan Jubilee US Network jedhanitti daareektara. Dhaabii isaanii dhaabii caasaa maallaqa addunyaa to'ata. Mal jireenya dhaabii kun baaseen biyyoota akka Central African Republic, Chad, DRC, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Rwandaa fi biyyoota akka qarqaarsa argachuutti jiran. Akka ni jedha Eric. WhatsApp irratti yoo VOA to'ayyum.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of
yooyyuu dhugumu jirti dubbanne biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran nam du'aaf jireenyi gidduu jiru wallaanachuuf keessumattuu dhibbi gurguddaa kana kan irratti yoo walumatti deebisanii fulattii wallaanan 50 qaban. Yoo dhibba kanaa jedhanii kan ammoo waan qaban cufa gam tokkotti deebisanii dhibamaa waan xixiqqoo tokkoon dhibamne yookaan ammoo dhibama dhibii qarqaaruu fi guddoo rakkatanii jedha. Kanumaaf ministeerota maallaqa Afrikaa illeen torbaan 3 dabran keessa. Liqee nuudhiisa yookaan ammoo guyyaatti kaffaluun nuudheeressa doolaara biliyoon 44 tanaani. Hojii jajjabduu irra oolfachuufa dandeenya jedhaniitiin gaafachaa ba'an. Hojiin jajjabduu warri jirtuun fakkeenyaaf waan namni dhibame kaafuuraan baafatan ventileetarii fa'a qabaachuu caasaa fayyaa biyyi isaanii jabeeffachuu fi dhibu kanaan wallaanachuu fa'aa jedha. Qarqaarsi dhaabbilee maallaqa addunyaa IMF irraa kennan kun rakkoo Afrikaa kanaayyuu furuu danda'a. Akka ogeessi dinagdee Afrikaa kibbaa Eraaj Abedaanii jedhetti horiin kun maqumaa malee waan guddoo malkanam dabarsaa illee miti. Akka jechisaatti horiin kun akka Afrikaan of dandeettiin tolchu. Qarqaarsaan keessa ammoo biyyoota Afrikaa guddatan takka keenya Afrikaa gibbaatiif Naayijeeriyaan fa'aatii keessan argatan. Akka jechi daareektaa kanaatti biyyoota dureeyyiin sila hagan caala Afrikaa iyyuu qarqaaruu malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments.
Fakkeenyaaf rakkoon ammaan ta'aa arguutti jirru biyyoota 20 guddatan G20 keessa Chaayinaan marii Afrikaan qarqaaran tanaayyuu diduutti jira. Akkam jiru kanatti liqii Afrikaan qabdu keessa harki 25 ka Chaayinaati. Chaayinaan akkuma kanatti jiraachuu feetiyyuu jedha. Afrikaa keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuladhi biyyooyyuu walitti ilaalan yookaan ammoo yoo ardi dhibii walitti ilaalan ammallee xiqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchooti Afrikaa ammoo. Biyyi isaanii keessa namni vaayirasii kan qabu hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan. Biyyoota dureeyyiin akka Afrikaa kibbaa fa'aatii ammoo qoratanii arguullee baratanii namni biyyi isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu inuu mubatan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
Mootummaan Jibuutii sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e. Baqattoota Itoophiyaas humnaan gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Samaraa fi mana barumsaa Elder keessa adda baafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo Afaar beeksisee jira. Hidhattoonni Jibuutii karaa daangaa biyyootii lameenii ammaan dura hin beekamneen Jibuutii irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e.
bakattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koronaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsaa ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Namoota 22 kanneen mana keessa jiraatan hin qabne magaalaalee Itoophiyaa 11 keessatti deebisee dhaabaa kan jiru ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Weerarri vaayirasii koronaa kun hojii deebisanii qubachiisuun kun akka tattamaan xumuramu dirqisiisaa jira jedhu ministirii hojjetootaa fi dhimmoota hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaaye. Uummata 80 guutummaa magaalaa bulchiisa naannoo biyyattii adda addaa keessatti qubachiisuuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Gara booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni haaraa kabiroon 2 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Walumaa gala lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman Eertiraa keessatti 31 ga'uusa Birhaanee Barree Asmaraarraa gabaaseera. Afrikaa fi biyyootii galiin isaanii gadaanaa ta'e vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalas akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kana kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naafe immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko Eeshiyaa Laatiin Ameerikaaf kutaalee kan biroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggootii darban 5 Yaman keessatti ribxe loltoota Huutii waraanaa turan kamisa har'aa qabee 7-2 dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres 7 darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Oduun galgalaarraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraare nama mana hojjechuu jira. Hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Itoophiyaan ijoollee karaarra bulan 22 caalaa qarqaaruuf hojii jiraa jedhe akka ministeerii hojii fi hawaasummaa Itoophiyaa jedhetti hojii tana warra tolaan nam qarqaaru waliin hojjechuu jiran.
Ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa namoota sababa adda addaatiin jireenya isaanii daandii irra taasifatan daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni jireenya fooyya'aa akka argataniif jecha baankii addunyaa waliin hojjechuu irratti akka argamu ibse. Yeroo ammaa akka guutuu biyyattiitti lammiileen daandii irra jiraatan 80,000 akka ta'an kan ibse waajjirri ministeerichaa magaalota 11 keessatti kan argaman lammiilee 22 ta'an deebisee dhaabuudhaaf dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waliin waliigalu. Teerra gaheeraa jiran ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaaye.
በጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉትን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመታደግ በ11 ከተሞች ላይ የተጀመረ ስራ ነው። ህፃናት በተለይ ደግሞ ልጆችን ያዙ እናቶች
ቁታሌ ሀዋሳ ገራገራ ድረኝታኒ ዳንድረታ ስፈተን በራሩዳፍ magaalota 11 irratti hojii eegalameedha. Kan amma hojjetamaa jiru daa'imman keessumaa immoo haadholii ijoollee qaban maanguddoota deebisanii dhaabuu fi akkasumas qaama miidhamtoota itti fufinsaan
akasan of dandani jirenya fo yajratan gochu daimanis dandi rakasu qofazon tani matisani walin akwalar gantasu dolenis matinis hala santin degrawan mijesufi hala ittifufin saqabuna mo dolen barnota akargatan gochu dirgaggota yota anammo kanin umurin sani wagga 14 hanga wagga 18 ta'an lenji ogumafi tinzammo kenufin garohoji takagalani fi akasumasimmo ofden akasan ofden dan tasu ofke sakaba sagantan hamma wujetama jiru
yetamara takwar no malat
sochi jiratto tadandira kasu da goda mukanan magalot sadde kesa kanin jiranjiratto ni dandira kuma jafi dibalamaf sadde tamijata'an fayedanto tatasu da fis dable tajajila kenan digdemitro lin wajir ministeri cha wali galtira watira magalota akfin finne adama gambella harar makale hawasa dasefi dreda ke sekanjran ablin kunnin lamile jirenya sani dandira taisfatan itfuinsan jirenya dandira bararo hojicha kajrantu ibsamin yerotanutis magalota brokesati hadoli daiman qaban tergaggota manguddota fi qawmi damtota jirenya dandira bararo daf itfuinsan debsani dabu algren tumramu wajir ministeri cha jiram Ethiopia virusin corona mulachu welin walqabate namota jirenya sani dandirago datankana daddafani kasuda foji wangara gara sujita makajran ibsamira waita namota kan dandirra kasani tis gennotaisun barbaach sakates minister mohjita fi hawasuma dr ergogen ibsani jirum
yallenibet wak ba corona virus worashin mikniya alamachinum agarachinum engide bizu tataqi zegoch yallu slohone
yeronam makese jiru sababa weerara virusi coronatin adunyaniste bijikenya lamilen virusi kana midawan heddun kan kesa jirayoto hoji dandirra lamile ka sukan yiro hojennu sirnanta uqab manguddoni dandirra kaan akko dandirra ka famanin battalmatti wirtu tajajila ken hinsenan bultiku afrif bakka addatte sabab virusi coronatif kopay jiru turani tajajilni fayya ken nefi yobilsa taan gara wirtu manguddoni tajajila manitti gefam yomo virusi kana saat lamanirte mo wallans fayya nikenna mafi ministere egum safayya fi qamule dimmi ilalatolin hojjecha jirra kana ratis
ndiyagenyu lidaraga
undesa fi hojjegesan wirtu de gasa mangudota fi ukusattota ibesamu macedonia obobini amballata gama sanitin mangudota de garo hojin gama motummatin egalame jejjebe famu qaba jiran
skaundra sayonya bagillachin yeserran sosena digaf nomer midaragede awon demo mangist mulu bamulu gafto sewoch kagodana ndinesu maregu le ethiopia betam tilik neger no bet
hangamak nuti umfakinyan ojim raso jichaturre otuman imakanat sene namotni dandi vajratan akadan dirakan gochunisa bayi garita gudina biyetokko kanagar sisu dandi jichu qofamiti gudina jechun oji gare kase ojjechu das waqayulle kanama gafatu kana sabamisa yero namotokko tibellesan wan namagafachi sudandof otuman ti fannoti kenne ojit senu saf gelati fomu qaba minister imas mas kakom se safrate ojjechu saf nigalati fanna yerotanutis jabati tifu qaba
bakata yeme neger benem metanakralle
ad organization desitun wirtu de gersa mangudota kabany mangudota jero akaysenitti lubujrato tadandira jijiru rafste olchu ojin egalame cime etifu qaba jiran akode fanno wajira imma hojjeta fi hawasumara argame etsutti daiman dubartota dergagota mangudota fi qawmi damton rakko hawas dinegdi rafsat laman fayda mutay sudaf sagantan sirtneti magalaf badiyat hojiro ola jirajirani gabas radio segala amerika tis sahidamto finnira
adunyan wabdan detun dukur korsin kam khandrate wal karkaru jirt oge sillen namu kaum jirut garum jirut wambe ko wal karkaru jir arda dr nuraddin luke hospital referara shashmanne radu befne dr nuraddin armanduralet pula heddu ratu wan corona kanratte namu karkaru jira namu gorsu jira jada muktar jamalitti dubisen werge kuna
Dr. Nuruddin gama midiale hawasati fimma fayya hawasahu bacci sudafi barum sagaragara kenu ratti bekam Dr. Nuruddin hayyama matatani wan kesumanu tatani makade gefatto ta radio sagale american ulfa da gale Thomas Ninjan
aye fundis gale Thomas ulfa da wan na sekani
me Dr. Nuruddin dagefatto ta simbeinen walbari
ka dalabe gudde magala ko faleti barno sa high school imo kamaradde magala shashamanne si Baiti mo baiti Adama yoki border ra garai baristi asti irame Universiti Arsitikti Barade Yerja Barnota Medisin.
Yerodo Majalkaba Oso Dibeen Corona Kuni Addunya Tindaga Amin Durelle Dimota Dibele Garagara Cholera Shiftofi Wantoota fayyaatiin wal qabatan baay'ee irratti gama Facebook irratti hedduminaan barreessita mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmita hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda kaka'umsisaaf qabdu akkamiisitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uufumaa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun mata kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha yoon amma dhaqee kaa'anii sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraati maal godhaa jirtaa maal hojjetta jedhanii ana taardeen gochuu fa'aatu ture. Kanis qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'uu qabaa. Irraa immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa kuusaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba akka jedhugaa ka'e.
Akkuma koronaan reefu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namni illee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Manni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kanan fayyadamu. Manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcama jiruudhaan dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu. Maaf hin barsiisne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin jeennee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha. Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gahaa argachuu dhabuudha. Gabaallee akkuma duritti jira jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa sanniin ni argina. Sanniin yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkas akkasii sanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha. Amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuutee akkamitti akka gorsiisu. Karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraan nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo. Mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atinaa hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
Qabxiilee hawaasa keessa deemtee isiniin argite keessaa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiin hin jirru irraa baratamu qaba. Jettee hawaasa gama biraatillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqaddaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqaddaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaanii jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu. Waan akka cidhaa haasooshaalee garaagaraa kan akka dirii hubiifitti wal ga'uu dhabu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabu yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguu meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Ayyee.
Sanitam jaga sujud santun kopi ebel lak kurani sedeti tiap kurani segalit. Wanar mandurat tu jenak tu kerjaan ini. Sanitimna naga kesnubula naga jenne naga.